Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
O nouă scumpire de benzină în Republica Moldova.
La Odessa se discută despre propunerile ucrainiene pentru rezolvarea crizei transnistrene.
Dar nici parlamentari moldoveni, nici OSCE, nici Institutul de Politici Publice de la Chișinău și nici alte organizații non-guvernamentale nu participă la aceste discuții.
Prima demisie răsunătoare la Kiev și acuzații de corupție la nivelul cel mai înalt.
Apele încep să se retragă în New Orleans după ravagiile făcute de uraganul Katrina.
Și optimism guvernamental pentru creșterea investițiilor străine.
Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de 6 septembrie. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, s-a întâlnit de urgență cu înalți reprezentanți guvernamentali ca urmare a demisiei șefului administrației prezidențiale, Oleksandru Zinchenko, care a acuzat guvernul de corupție. La sesiunea de astăzi a Parlamentului de la Kiev, președintele Forului Legislativ, Volodymyr Litvin, a afirmat că guvernul lui Iușcenko nu se deosebește cu nimic de regimul fostului președinte Leonid Kuchma, deși păruse că a pornit pe o nouă cale. Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege menită să reformeze serviciile vamale. În virtutea noii legi, șefii de la punctele de vamă vor fi făcuți răspunzători de delictele comise de subalternii lor. Într-o declarație a guvernului român se face cunoscut că, în cadrul măsurilor anticorupție, agenți speciali vor fi autorizați să ofere mită unor funcționari de stat pentru a constata dacă se comit abuzuri. Combaterea corupției este principala condiție pentru aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007. La un punct de frontieră de la granița cu Kazahstanul, polițiști kirghizi l-au arestat pe fostul premier Nicolae Tanaev. După cum a declarat Europei Libere avocatul lui Tanaev, acesta a vrut să facă o vizită la Almata, în Kazahstan, dar a neglijat să informeze autoritățile care îi sunt intențiile. Tanaev s-a aflat recent în stare de arest la domiciliu, fiind acuzat de corupție și abuz de putere. Rusia și China intenționează să își extindă cooperarea militară, inclusiv participarea la exerciții militare comune. Afirmația a fost făcută de ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, după întâlnirea avută la Moscova cu omologul său chinez, Cao Kangchuan. Ivanov a ținut să precizeze că Moscova și Beijing nu intenționează să transforme o alianță formală într-un bloc militar. Activiști din Belarus și organizația ecologistă Greenpeace și-au exprimat îndoielile cu privire la prevederile cuprinse într-un raport al unor agenții ONU, vizând numărul relativ scăzut al celor care și-ar putea pierde viața ca urmare a dezastrului nuclear de la Cernobâl în Ucraina. Cifra de circa 4.000 menționată de agențiile respective este considerată ca nerealistă, după cum a declarat Europei Libere un reprezentant al organizației Greenpeace.
Well, we think that the report is trying to minimize.
După părerea noastră, raportul minimalizează impactul și este vorba nu numai de o lipsă de respect față de victime, ci și de faptul că s-ar putea ajunge la concluzii și decizii periculoase, ca de pildă repopularea zonelor contaminate, ceea ce s-ar solda cu și mai multe victime în viitor, a declarat Europei Libere un reprezentant al organizației Greenpeace. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a anunțat că va conduce investigațiile privind reacția administrației de la Washington la uraganul Katrina.
What I intend to do is lead a to lead a investigation to find out.
Ce intenționez să fac este să conduc o investigație pentru a stabili ce s-a făcut bine și ce nu. Este foarte important pentru noi să înțelegem relația dintre guvernul federal, guvernele statelor și guvernele locale atunci când au loc mari catastrofe, a declarat președintele Bush, adăugând că vicepreședintele Dick Cheney va pleca în zonele afectate pentru a supraveghea operațiunile de salvare. Comisia Europeană informează că 23 din cele 25 de țări unionale au oferit ample ajutoare pentru zonele afectate de uraganul Katrina. După cum a precizat o purtătoare de cuvânt, echipe de medici din țări ale Uniunii Europene se află deja în Statele Unite. În urma unui taifun care a lovit partea de sud-vest a Japoniei, s-au produs inundații și alunecări de teren. Cel puțin 6 persoane și-au pierdut viața și 13 sunt date dispărute. Transportul public este paralizat și peste 100.000 de oameni au fost evacuați.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Uniunea Europeană ar putea să înceapă desfășurarea unei misiuni de monitorizare a graniței cu regiunea transnistreană încă din luna octombrie, anunță agenția germană de știri DPA, citând declarația lui Adrian Iacobovici de Seghed, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Moldova. Potrivit sursei citate, negocierile în legătură cu desfășurarea acestei misiuni continuă între reprezentanții Bruxellesului, Chișinăului și Kievului și un acord final ar urma să fie semnat în luna septembrie. Echipele de monitori nu vor fi înarmate. Autoritățile autoproclamate transnistrene se opun acestei inițiative. Pe de altă parte, potrivit agențiilor de presă, astăzi și mâine la Odessa au loc discuții referitoare la propunerea ucrainiană de rezolvare a crizei transnistrene. Deși se anunța participarea parlamentarilor moldoveni, reprezentanților unor organizații non-guvernamentale din Moldova, regiunea transnistreană și din Ucraina, corespondenții Europei Libere au aflat că reprezentanții Chișinăului nu se află la aceste discuții. Radu Benea relatează.
Conferința de la Odessa, după cum transmit agențiile ruse de știri, este inițiată de un grup de organizații neguvernamentale din Ucraina, printre care Fondul Internațional Bat Chișina, Clubul Parlamentar al Organizațiilor Neguvernamentale și Grupul Regional de Mediere de la Harkov. Din partea Chișinăului, printre organizatori, se află Ajuta Civis, o organizație pentru apărarea drepturilor omului. Tema conferinței este planul propus de președintele Iușcenko pentru soluționarea conflictului transnistrian. După cum declara unul dintre participanți, profesorul de la Universitatea din Tiraspol, Veceslav Siric, în discuție se va afla și ceea ce el a numit o rânduire statală a Republicii Moldova, sistemul de garanții internaționale pentru Transnistria, interacțiunea economică între părțile în conflict și rolul societății civile în reglementarea conflictului. În plus, participanții își propun să examineze diverse scenarii ale evoluțiilor ulterioare în Transnistria. Agențiile de știri anunțau printre participanți parlamentari, funcționari de stat, politicieni și reprezentanți ai societății civile, savanți și politologi din Ucraina, Republica Moldova și regiunea transnistreană, reprezentanți ai administrației regionale de la Odessa. De la Chișinău se pare însă că cele mai reprezentative organizații neguvernamentale preocupate de reglementarea transnistreană și care participă cu regularitate la diverse conferințe naționale sau internaționale pe această temă nu au fost invitate, printre acestea și Institutul de Politici Publice de la Chișinău, directorul IPP Arcadie Barbăroșie.
Se pare că este o conferință organizată de un anumit grup de asociații controlate sau apropiate de Ministerul Securității de Stat al Transnistriei, așa am eu impresia. Cel puțin am aflat despre această conferință absolut ocazional, n-am fost invitat să particip nici domnul Nantoi de la Institutul nostru, care este un analist și un expert cunoscut în domeniul conflictului transnistrian. Din câte cunosc, de la Chișinău participă o asociație Ajuta Civis, care invitase de fapt acei așa numiți observatori în civil din Rusia la alegerile parlamentare. Ori o asemenea participare, asemenea reprezentare este foarte și foarte unilaterală. Deci nu cred că putem vorbi despre un schimb deschis de diverse opinii la această conferință. Tema discuției fiind planul Iușcenko, eu aș zice că elita din Tiraspol ar trebui să citească de acel plan și să înceapă a-l implementa, așa cum a făcut Chișinăul.
Nu au fost invitate la conferință nici cele câteva organizații neguvernamentale din stânga Nistrului care nu se află sub controlul administrației de la Tiraspol, după cum ne-a declarat și Andrei Safonov, președintele Asociației pentru Drepturile Omului din Transnistria. La Parlament ne s-a comunicat că niciun parlamentar moldovean pare să nu fi plecat la conferință. La fel, nu a primit invitație nici Ministerul Reintegrării din Republica Moldova. Surse de la misiunea OSCE ne-au comunicat că pe adresa lor a sosit o invitație, însă niciun reprezentant al acesteia nu a plecat la Odessa. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Refugiații din Transnistria, așa numiții refugiați interni, amenință cu noi acțiuni de protest pe motiv că autoritățile nu își îndeplinesc promisiunea făcută în campania electorală de a le construi un bloc de locuințe. Deși primăria capitalei nu a autorizat cererea refugiaților pentru o acțiune de protest programată pentru 16 septembrie, aceștia par hotărâți să iasă în stradă. Ascultați un reportaj pe această temă semnat de Valeria Vițu.
Conducerea mișcării refugiaților din Transnistria spune că acum o lună, în urma protestelor la care au recurs, primăria le-a promis că va începe cât de curând construcția două blocuri de locuit pentru refugiați. Nici astăzi, însă, potrivit lor, lucrările de construcție nu au fost începute. Președintele mișcării refugiaților, Anatol Bâzgu.
S-au trecut cât timp, s-a săpat numai un șans. Iar se promite, însă nu se realizează cele ce se dispune. Intenționăm să revenim la proteste, să pichetăm sediile primăriei municipiului Chișinău și sediul guvernului, în legătură cu faptul că se tergiversează executarea deciziei Consiliului Municipal. Mai mult ca atât, intenționăm să stăm în regim non-stop.
Refugiații din Transnistria cer autorităților executarea deciziei Consiliului Municipal din 27 aprilie 2005 privind atribuirea unor loturi de pământ pentru construcția două blocuri locative în sectorul Ciocana și nu la Buican sau cartierul Poșta Veche, cum insistă oficial de la primărie. Anatol Bâzgu.
Nu suntem satisfăcuți cu faptul că iarăși din nou s-au propus două variante care anterior au fost de noi respins. Blocurile din strada Calea Orheilor, sectorul Poșta Veche, acolo este un bloc locativ construit până la 7-6 niveluri, staționează mai mult de 10 ani și la Liviu Deleanu este un fundament ciclu zero care este mai mult de 15 ani, proiectul este din 1987. La Ginta Latine s-a început numai lucrările de strămutare a rețelului. Noi, pur și simplu, am pierdut încrederea în dumnealor. Se spune una, se face alta. Trebuie este o conlucrare, nu promisiuni, dar o conlucrare reală. Ca lumea să vadă că autorități publice centrale și autorități publice locale fac tot posibil pentru soluționarea acestei probleme.
Solicitat de Europa Liberă, viceprimarul Mihai Furtună a spus că cererea refugiaților din Transnistria privind desfășurarea unui meeting de protest este neîntemeiată.
În primul rând, blocul locativ, care este preconizat pentru a fi construit în sectorul Ciocana, lucrările deja s-au început. Acum se cere ca mișcarea refugiaților să conlucreze și să găsim surse financiare pentru a continua lucrările. Deși nu au cunoștință de ceea ce se întâmplă la construcția obiectelor. Sunt niște momente organizatorice care se depășesc în conlucrare cu agenții economici. Odată cu finisarea lucrărilor la strămutarea rețelelor, vor fi începute lucrările blocului propriu zis.
Amintim că ultimele proteste ale refugiaților de asemenea au fost neautorizate și s-au soldat cu altercații dintre participanții la meeting și forțele de ordine. Viceprimarul Mihai Furtună consideră că până la finele anului cele două blocuri de locuit pentru refugiații transnistreni ar putea fi finisate. Anterior, premierul Vasile Tarlev a instituit un grup de lucru cu scopul de a monitoriza și soluționa operativ eventuale probleme ce vor apărea în procesul de proiectare și construcție a locuințelor pentru refugiații din stânga Nistrului. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Nu numai refugiații din regiunea transnistreană critică puterea, dar și opoziția extraparlamentară, reprezentată și de Partidul Social Democrat. Pentru acest partid, cele 6 luni care au trecut de la alegerile parlamentare nu au însemnat prea mult pentru reforma democratică a țării. Vitalie Condrațchi.
Partidul Social Democrat a criticat politicile promovate de Partidul de Guvernământ și partidele parlamentare ce reprezintă așa numita opoziție constructivă în cele 6 luni care au trecut după alegerile din 6 martie. Guvernarea se limitează la declarații triumfaliste și adoptarea unor strategii care nu ajung să fie implementate, a declarat Eugen Roșcovan, unul dintre liderii PSDM.
Guvernul până în prezent nu a formulat prioritățile dezvoltării economice durabile și nu este în stare să implementeze nici strategii pe care le-a declarat. Aici am putea să menționăm, de exemplu, faptul că strategia de creștere economică și de luptă cu sărăcia, așa zisul CERS, nu este implementat nici măcar așa cum el a fost planificat. De fapt, se îndepunesc cu totul alte strategii, cu totul alte doctrine economice care țin de strategiile partidului de guvernământ și nu cele ale economiei de piață.
Juristul Ghenadie Tatar, un alt lider al PSDM, a criticat reformele în sistemul de justiție propuse de președintele Vladimir Voronin. Societatea civilă nu poate influența constituirea organelor judecătorești și numirea conducerei instanțelor. În plus, mult lăudatele modificări ale Constituției, potrivit cărora fiecare cetățean se va putea adresa curții constituționale, nu constituie decât o nouă piedică pentru accesul cazul la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. O altă limitare a drepturilor civile este intenția de a acorda adunării populare din autonomia găgăuză dreptul de a numi Bașcanul Autonomiei. Astfel se poate ajunge în curând la numirea primarilor de către autoritățile centrale. L-am rugat pe redactorul șef al ziarului Uniunii Tineretului Comunist, PULS, Corneliu Mihalache, să comenteze acuzațiile Partidului Social Democrat.
Partidul Social Democrat ne obișnuit deja cu declarații pe care ele consideră anticipatoare, să zicem, sau radicale. De fapt, aceste declarații sunt deja banale și nu prea au pondere. Este critică de dragul criticii. Prioritățile guvernului sunt stabilite deja. Cum sunt ele realizate, contează mai puțin. Politica statului față de anumite domenii sensibile s-a schimbat. Față de problema sărăciei, față de problema justiției, față de problema politicii externe, este în modificare.
A mai spus Corneliu Mihalache. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Agenția Associated Press anunță că fostul ministru al apărării Valeriu Passat, aflat în arest pentru că ar fi încălcat legea la vânzarea 21 de avioane MiG-29 către Statele Unite, a fost spitalizat astăzi după o perioadă de o lună de greva foamei. Agenția îl citează pe avocatul său cu declarația că starea fostului ministru al apărării și fostului șef al Serviciului de Securitate și Informații s-ar fi agravat la acest sfârșit de săptămână.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Parlamentul de la Kiev și-a început astăzi sesiunea de toamnă adoptând o lege pentru reformarea și combaterea corupției în sistemul vamal ucrainean. Noua lege permite, între altele, tragerea la răspundere a șefilor punctelor vamale pentru încălcări comise de vame și subordonați. În cursul dezbaterilor au fost lansate acuzații de corupție la adresa guvernului și administrației prezidențiale. Președintele Parlamentului ucrainean, Volodymyr Litvin, a declarat că anturajul președintelui Victor Iușcenko nu s-ar deosebi de cel al fostului președinte Leonid Kuchma. Această acuzație a fost lansată inițial de Oleksandr Zinchenko, un consilier apropiat al lui Victor Iușcenko și principal organizator al Revoluției Portocalii de anul trecut. Zinchenko și-a dat sâmbătă demisia din funcția de șef al administrației prezidențiale, declarând la o conferință de presă ieri că președintele ar fi înconjurat de persoane corupte. Organizând o blocadă informațională în jurul președintelui, ținându-l static într-o lume virtuală, ireală, distorsionând cu cinism realitatea, acești oameni își realizează pas cu pas planurile de a-și folosi la maxim funcțiile în beneficiul personal, pentru a privatiza tot ce le pică sub mână. Scopul lor este să monopolizeze principalele funcții de conducere. Zinchenko a spus că cel mai corupt ar fi Petro Poroshenko, șeful Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei. Poroshenko, în trecut un cunoscut om de afaceri, a dezmințit acuzațiile. Aș vrea să subliniez că Petro Poroshenko n-are nevoie de nimic de la alții. El are de toate. N-a căutat și nici nu va căuta funcții. N-a devenit mai bogat cu niciun ban de când ocupă un post de conducere în stat și va părăsi acest post tot așa cum l-a preluat. Și vreau să mai subliniez că secretarul Consiliului de Securitate și apărare nu are nicio influență asupra procuraturii ori Serviciului Ucrainean de Securitate ori Ministerului de Interne. Potrivit lui Poroshenko, fostul șef al administrației prezidențiale ar încerca să distrugă din interior echipa președintelui Iușcenko. Victor Iușcenko și-a anulat între timp o vizită în Polonia și a convocat astăzi o ședință de urgență la care a fost discutată demisia șefului administrației prezidențiale. Stuart Hansel de la Economist Intelligence Unit, centrul de analiză al grupului britanic The Economist, anticipează o escaladare a tensiunilor în sânul administrației de la Kiev. Acest episod scoate în evidență lipsa de coeziune în echipa lui Iușcenko. Este o evoluție proastă pentru președintele Iușcenko, care s-a dovedit incapabil să mențină încrederea de care se bucura când a venit la putere. Este un pas înapoi și vor apărea și alte acuzații că lucrurile nu s-au schimbat în Ucraina atât de mult pe cât s-a sperat.
Many had hoped they'd be.
Demisia șefului administrației prezidențiale de la Kiev, cea mai importantă de până acum, nu este singura după schimbarea de regim de anul trecut. Ieri a demisionat șeful Consiliului Național pentru Radio și Televiziune, Taras Stetskiv. El a hotărât să părăsească această funcție pentru a-și menține mandatul de deputat în Parlamentul ucrainean. Cu toate acestea, în opinia analiștilor, demisia sa arată că nu a reușit să înființeze o instituție publică audiovizualului independentă de influențe politice. Toate aceste evoluții sunt urmărite cu atenție la Kremlin. Președintele rus Vladimir Putin a declarat azi într-un interviu publicației britanice Times că acuzațiile de corupție în sânul administrației de la Kiev nu îl surprind și că guvernele occidentale ar putea constata că au greșit sprijinind organizații neguvernamentale care au promovat o schimbare de regim la Kiev în cursul Revoluției Portocalii.
Să mai adăugăm și că președintele Rusiei, Vladimir Putin, afirma în interviul citat și că exercitarea de presiuni din afară pentru reforma țărilor din fostul spațiu sovietic riscă să transforme aceste țări în ceea ce liderul de la Kremlin a numit republici bananiere. Noi nu suntem împotriva schimbărilor în fostele republici sovietice, dar, avertizează liderul de la Kremlin, citat de ziarul Times, ne este teamă că schimbările să nu fie haotice. Aceste țări se vor transforma în niște republici bananiere, dacă cine țipă mai tare câștigă.
În România, corupția constituie de ani de zile subiectul cel mai important în campaniile electorale și apoi trece pe prima pagina a ziarelor. În dezbaterile referitoare la progresele făcute de România pe drumul către obținerea calității de membru al Uniunii Europene, corupția, și anume corupția la nivel înalt, a fost invocată constant.
Cum ați auzit din știri, într-o declarație de astăzi a guvernului român se face cunoscut că în cadrul măsurilor anticorupție, agenți speciali vor fi autorizați să ofere mită unor funcționari de stat pentru a constata dacă se comit abuzuri. Pe de altă parte, România nu stă prea bine nici în combaterea corupției la nivel mic. Să luăm ca exemplu doar ceea ce declara astăzi, citat de ziarul Cotidianul, șeful Direcției Generale Anticorupție din Ministerul Afacerilor Interne, procurorul Marian Sintion, care afirma că degeaba s-au cheltuit milioane de euro pe programe care au vizat eliminarea corupției din rândul polițiștilor. Potrivit sursei citate, 42% dintre polițiștii români, cărora le-a fost testată integritatea, au fost prinși luând mită. Cifre care pun pe gânduri. Am întrebat-o pe Sabina Fati, corespondenta noastră la București, ce explicații pot fi date acestei situații care persistă în România în ultimii 15 ani.
După căderea regimului comunist în România, ca și în celelalte state din lagărul socialist, au început să facă afaceri serioase, mai cu seamă oamenii din sistem, eșalonul 2 al nomenclaturii, funcționarii bine situați din ministere și bănci, precum și cei care lucrau în diverse structuri ale securității. Aceste lucruri au ieșit la iveală ulterior din investigațiile presei scrise de la București, care a arătat că o serie de demnitari s-au folosit de avantajele funcției în propriul folos sau în folosul unor grupuri din anturaj. Accesul greu la arhivele fostului regim opresiv din România nu a permis realizarea unor studii statistice de genul celor care s-au făcut în Ungaria, Polonia sau Cehia. Dar informațiile disparate sugerează că marea corupție pornește tocmai de la menținerea după 1990 în funcții de decizie mai mari sau mai mici a unor persoane care au lucrat mai mult pentru afacerile proprii decât pentru cele ale statului. Actualul președinte al României, Traian Băsescu, a câștigat alegerile de anul trecut cu un discurs în care acuza corupția la nivel înalt, încurajată de guvernul anterior. În prima ședință a Consiliului Superior de Apărare a Țării, structura cu cea mai mare putere din România, s-a ajuns la concluzia că fenomenul corupției afectează siguranța națională. Prea multe măsuri la vedere nu s-au luat însă, iar la 9 luni, după victoria Portocalii, acest fenomen nu s-a diminuat. Totuși, câțiva foști miniștri au fost audiați la parchet, iar un important om de afaceri din zona de dreapta, Dinu Patriciu, președintele Rompetrol, este cercetat în mai multe dosare. Recent a fost schimbat șeful Parchetului Național Anticorupție, o instituție creată sub imboldul Uniunii Europene pentru a se ocupa strict de marea corupție. Sub vechea guvernare, acest parchet anticorupție a funcționat la București sub comandă politică, iar criticile nu au întârziat să apară. Acum, când reforma justiției pare să fi luat avânt în România, Bruxelles-ul așteaptă și prinderea în plasă a peștilor mari ai corupției autohtone. Lucrurile trenează, iar președintele Traian Băsescu a vorbit luna trecută despre grupurile de interese care ar fi implicate în deciziile politice ale guvernului. Faptele nu au fost dovedite, iar Serviciul Român de Informații declară că datele sunt secrete. Aceasta este a doua guvernare de dreapta din România care a câștigat alegerile cu un mesaj anticorupție. În 1996, președintele de atunci, Emil Constantinescu, a pornit, ca și cel de acum, cu entuziasm măsurile la nivel înalt împotriva fenomenului, creând și atunci, la prima înturnire a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, vestitul în România, Consiliul Național de Acțiune împotriva Corupției și Crimei Organizate. Acest consiliu nu a avut rezultate, ceea ce nu l-a împiedicat totuși pe Emil Constantinescu să declare la nici 6 luni de la învestirea sa că a stopat acțiunile mafilor. Cel puțin acestea erau informațiile pe care le primea de la serviciile de spionaj. Ulterior s-a dovedit că nu era așa, dar unele capete au căzut și s-a făcut curățenie în mediul bancar. Bănci găunoase precum Uriașa Bancorex sau suratele sale private, Credit Bank și Banca Columna, au fost decapitate. De asemenea, au fost pedepsiți câțiva adversari politici, dar pe fond, fenomenul corupției nu a fost stopat. Iar la sfârșitul mandatului său, în 2000, președintele român Constantinescu a declarat că a fost învins de oamenii fostei securități, adică de cei care în vremea comunismului se aflau în structurile poliției politice ale regimului. Mulți dintre acești oameni care între timp au școlit generația următoare se află încă în poziții importante. Ei pot influența decizii politice, pot transmite acolo unde au interese informații importante și pot face trafic de influență. Aceștia se află în toate instituțiile statului, administrație, justiție, servicii secrete. De aceea este atât de greu de scos la lumină corupția la nivel înalt, adică afacerile pe care le fac sau le mijlocesc cei aflați în demnități publice. Absența unei legi a lustrației, precum și secretizarea dosarelor de securitate, a făcut ca România să piardă în primă fază lupta cu vechiul sistem și să conserve marea corupție de care o acuză rapoartele instituțiilor internaționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Corupția se pare că va da de furcă și celor aflați la putere în prezent în Polonia, unde, potrivit unui sondaj de opinie publicat astăzi de gazeta Wyborcza, opoziția de centru-dreapta conduce detașat în sondajele de opinie de dinaintea alegerilor generale de peste 2 săptămâni.
Revenind la București, presa de astăzi se ocupă de discursul de politică externă rostit ieri de președintele Traian Băsescu în cadrul simpozionului Noua Europa. Cu acea ocazie, președintele României a readus în discuție politica la Marea Neagră și conflictele înghețate. Tania Radu.
În Ziua și în Jurnalul Național pot fi citite astăzi relatări ample despre discursul ținut ieri de președintele Traian Băsescu în deschiderea conferinței Noua Europa, cui este frică de democratizare. Această conferință are loc la București în aceste zile. România este obligată de interesele securității ei să promoveze în toate instanțele internaționale din care face parte sprijinirea valului de democratizare a statelor ex-sovietice de la Marea Neagră, a susținut acolo șeful statului român. Ziua prezintă fragmente lungi din acest discurs, cu accent pe interesele României la Marea Neagră, dar și pe riscurile pe care această regiune le implică. Un alt motiv prezentat de președintele român în favoarea ideii că regiunea este o prioritate de top, 50% din energia folosită în Uniunea Europeană vine de aici, iar în următorii ani procentul ar urma să crească la 70%. Jurnalul Național pune drept titlu de pagină formula alarmă la Marea Neagră, ca supratitlu apărând comentariul deschis despre vecini și strategii de politică externă. Băsescu este citat aici cu afirmația că nu este suficient ca alegerile într-un stat fost totalitar să fie câștigate de politicieni democratici, pentru că structurile totalitare continuă să lucreze sub acești politicieni învingători. Comparația între situația post-revoluție din România și din Ucraina, făcută de Traian Băsescu la conferința prezentată în Ziua și în Jurnalul Național, este atinsă tangent și de un articol din ziarul Averea, care se referă la problemele leadership-ului de la Kiev. Titlul de aici, echipa portocalie de la Kiev se destramă. Știrea se referă la neînțelegerile dintre Iușcenko și șeful administrației prezidențiale, Oleksandr Zinchenko, care a demisionat. Numai că se arată în acest articol, nu este primul plecat din echipa de la Kiev, iar demisia lui ar trebui citită ca semnal pentru alegeri anticipate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și încă o știre despre Moldova din presa de la București de astăzi. Iarul Adevărul pe prima pagină scrie că șefa agenției Tarom de la Chișinău, Cristina Perianu, este urmărită penal fiind acuzată că împărțea pașapoarte falsificate direct în avion. Ziarul Adevărul scrie că surse judiciare au declarat că documentele erau aduse din Rusia prin intermediul unei filiere moldovenești și că aveau viză valabilă pentru diferite state din spațiul Schengen. Potrivit ziarului Adevărul, pașapoartele ar fi fost fabricate în Rusia la Chișinău vecină, se schimbau doar fotografiile. Asupra Cristinei Perianu au fost găsite mai multe documente falsificate și, potrivit ziarului de la București, ea ar fi colaborat cu anchetatorii. La percheziția de la locuința acesteia de la Bacău ar fi fost găsite alte pașapoarte moldovenești. Ziarul Adevărul mai scrie că șefa agenției Tarom s-ar afla și în prezent la Chișinău în concediu medical și că în aceste condiții compania Tarom nu ar putea lua nicio măsură împotriva ei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 30 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale ediției.
De astăzi au crescut din nou în Republica Moldova prețurile la